Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır, 9.48 tezliyində, həm internetdə azadlıqradiosu.az saytında, həm də peyk vasitəsilə Türksatda və Podcast-də. Sabah bələdiyyə seçkiləridir. Müxalifət yenə baykot edir. Bu dəfə seçkini yox, seçkini izləməyə gəlmiş Avropalı müşahidəçiləri.
Müxalifətin arası salan bir məqam da budur ki, Doğanoğlu Bakıdan gedəndən sonra verdiyi bəyanatda deyib ki, Azərbaycanda seçkin vəziyyətlə bağlı ciddi bir problem yoxdur.
Bloggerlər bugün məhkəmədə Azadlıq Radiosuna verdikləri ekskluziv açıqlamada deyiblər ki, onlar yuxarı instansiya məhkəməsindən ədalət gözləmirlər. Şikayət vermələrində yalnız bir məqsəd var.
Biz artıq heç nə gözləmirik və biz inanırıq ki, hər şey artıq yaxşı olur.
Bundan da böyük şərəf ola bilməz, ideyalar uğrunda, dəyərlər uğrunda.
Və dünya şöhrətli yazıçı Əziz Nesini Türkiyədə getdikcə daha az yad eləyirlər. Dekabrın 20-sində onun yubileyi səssiz, küysüz keçib. Tüm bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacaq, amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri Elxan Nəsibli çatdırır.
Dekabrın 22-si bələdiyyə seçkilərinin təşviqat mərhələsi başa çatıb. Azərbaycanda bələdiyyə seçkiləri dekabrın 23-də keçiriləcək. Bələdiyyə üzvlüyünə 32 minə yaxın namizəd qeydə alınıb, namizədlər 30 siyasi partiyanı təmsil edirlər. Azərbaycanda yerli özünü idarə etmə orqanlarına seçkilər bundan əvvəl 2 dəfə, 1999 və 2004-cü illərdə keçirilib. Avropa Şurasının seçki qabağı müşahidə missiyası bələdiyyə seçkilərinə kimi müxalifət liderləri ilə görüşməyə ümid eləyir. Belə bir bəyanatı Avropa Şurasının yerli və regional hakimiyyətlər kongresi yayıb. Kongres təəssüflənir ki, indiyə kimi müxalifət partiyaları ilə görüşə bilməyib. Bununla belə, müxalifəti ən son mərhələdə dekabrın 23-ünə dək dinləməyə hazır olduğunu əlavə eləyir. Müxalifətin buna cavabı nədir? Bu barədə kontekstdə danışacaq. Apellyasiya məhkəməsi blogerlər Adnan Hacızadə və Emin Millinin şikayətinə baxır. Vəkillər blogerlərə 2 il və 2 il yarımlıq həbs cəzası kəsmiş Səbail rayon məhkəməsinin qərarına şikayət veriblər. Vəkil İsaxan Aşurov vəsatət qaldırdı ki, həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi üçün gənclərin hər birinə görə 5000 manat girov qoyulsun, məhkəmə vəsatəti rədd elədi. Məhkəmə prosesi yanvarın 8-də davam edəcək. Bu məhkəmə prosesi barədə də ətraflı kontekstdə danışacağıq. Dmitri Medvedev Qarabağ münaqişəsinin həllinə şəxsən diqqət yetirir. İlqar Rəsul xəbər verir.
Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Qarabağ münaqişəsinin həllinə şəxsən diqqət ayırır. Rusiya Federasiyası Dövlət Dumasının vitse spikeri Svetlana Arlova dekabrın 22-sində Milli Məclisdəki çıxışı zamanı belə deyib.
Bugün mən deyərdim ki, yavaş da olsa Qarabağ məsələsinin həlli irəli aparılır. Və siz bilirsiniz ki, Dmitri Anatoliyeviç Medvedev bu məsələyə şəxsən çox böyük əhəmiyyət verir. Bu mövzuda xeyli görüşlər keçirildiyini də bilirsiniz. Amma Minsk qrupu var və o işləyir. Müzakirələr davam edir.
Dekabrın 22-sində Bakıda Milli Məclisin Rusiya Federal Məclisi ilə ikitərəfli parlament komissiyasının 8-ci iclası keçirilib. İclasda Azərbaycan-Rusiya əlaqələrinin yüksək səviyyədə olduğu bildirilib. Komissiyanın növbəti iclası Rusiyada keçiriləcək.
Parlamentdən İlqar Rəsul. İran prezidenti Amerikanın nüvə proqramı ilə bağlı vaxt qoymasını rədd edib. Amerikanın sonuna kimi vaxt qoymuşdu ki, İran xaricdə nüvə zənginləşdirilməsinə razı olsun. Əhməd Nijad deyib.
Onlar bizə dedilər ki, ilin sonuna kimi vaxt qoyurlar. Mən isə deyirəm ki, onlar kimdilər ki, bizə vaxt qoysunlar. Biz onlara vaxt veririk ki, öz davranışlarını dəyişsinlər. Əgər davranışlarını dəyişməsələr, biz öz tarixi haqqımızı geri istəyəcəyik.
İran prezidenti Əhməd Nejad. Litvada parlament təhqiqatı göstərir ki, ölkənin təhlükəsizlik agentliyi Litvada Amerikanın Mərkəzi Kəşfiyyat Agentliyinin həbsxanasını yaratmağa kömək eləyib. Hesabata görə Litvanın Milli Təhlükəsizlik Komitəsi Mərkəzi Kəşfiyyat Agentliyinə 2002 və 2004-cü illərdə həbsxana üçün 2 bina verib. Hesabatda deyilir ki, belə görünür Milli Təhlükəsizlik Komitəsi Litva rəhbərlərinə bu barədə məlumat verməyibmiş. Həmin dövrdə Litva prezidenti olan Adam Kus bu gün deyib ki, o Litvada CIA həbsxanasının olmadığına əmin idi. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatdə olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi kontekst proqramı ilə davam edir.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Sabah bələdiyyə seçkiləridir. Müxalifət isə boykot eləyir. Seçkini izləməyə gəlmiş Avropalı müşahidəçiləri. Dünən Avropa Şurasının yerli və regional hakimiyyətlər konqresindən gələnlər bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı dərin masa keçirmək istəyirdilər, amma müxalifət partiyaları dəvəti qəbul eləməyiblər və tədbir baş tutmayıb. Müxalifətçilər boykotu müşahidə missiyasının qeyri-obyektiv mövqeyi ilə izah eləyirlər. Onların ifadəsi ilə desək, bundan qabaq müxalifət liderləri missiyanın rəhbəri ilə görüşdə iştirak etməkdən də boyun qaçırmışdılar. Əvvəllər müxalifətçilər adətən Avropa Şurasından ATƏT-dən gələnlərə, onların hesabatlarına nəinki inanır, hətta saxtakarlıqların üzə çıxarılmasında onlara az qala tərəfdaş kimi baxırdılar. İndi nə oldu? Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülviyə Əsədzadənin söhbətini dinləyək.
Avropa Şurasının Bakı ofisi keçən dəfəki hadisəyə görə üzrxahlıq eləməsə, bizim müşahidə missiyası ilə görüşmək fikrimiz yoxdur. Bunu Azadlıq Radiosunun müsahibəsində Müsavat Partiyası icra aparatının rəhbəri Arif Hacalı deyir. Xalq Cəbhəsi Partiyası da Avropa Şurasının müşahidə missiyası ilə görüşə getmir. Müxalifətçilər deyirlər ki, onlar Avropa Şurası Bakı ofisindən və bələdiyyə seçkilərini izləyəcək müşahidə missiyasından inciyiblər. Dediklərinə görə missiyanın sədri Qaya Doğanoğlu dekabrın 7-sindən 9-una kimi Azərbaycanda səfərdə olanda əvvəlcə hakim partiya ilə görüşüb, sonra müxalifətlə görüşü planlaşdırıb. Bu isə protokola ziddir. Üstəlik, müxalifəti yarım saata yaxın qapı arxasında gözlətməyə məcbur eləyib. Müxalifət isə bunu özünə hörmətsizlik kimi qəbul eləyib, Doğanoğlu ilə görüşmədən gedib. Qaya Doğanoğlu isə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, görüşlərin qrafikini o yox, Avropa Şurasının Bakı ofisi təşkil eləyib. Müsavat partiyasının rəsmisi Arif Hacılı isə bu məsələni belə şərh eləyir.
Mənə gəlir ki, əgər problemi Bakı ofisi yaradıbsa, problemi Bakı ofisi də aradan qaldırmalıdır. Birləşirlər, Bakıda təşkilatlarla təmaslar qura bilərlər, fəallıq göstərə bilərlər. Mənə gəlir ki, biz bu məsələlərin təşkilatı texniki həlli ilə əlaqədar bu məsələlərin yolunu onlar özləri tapmalıdır.
Azadlıq Radiosu Avropa Şurasının Bakı ofisinə bu məsələ ilə bağlı sorğu göndərib, amma hələ ki Bakı ofisi bizim sorğumuza cavab verməyib. Müşahidə missiyasının sədri Qaya Doğanoğlu isə dekabrın 21-də təzədən bəyanatı yayıb ki, müxalifətlə dekabrın 7-sindəki görüşün alınmamasına təəssüf eləyir. Bəyanatda deyilir. Nümayəndə heyəti müxalifəti eşitməyə hazırdır. Hesab eləyirik ki, beynəlxalq təşkilatlar və müxalifət arasında müzakirələr Azərbaycanda demokratiyanın inkişafı üçün vacibdir. Müxalifətin arası salan bir məqam da budur ki, Doğanoğlu Bakıdan gedəndən sonra verdiyi bəyanatda deyib ki, Azərbaycanda seçkin vəziyyətlə bağlı ciddi bir problem yoxdur. Doğanoğlunun Bakıya dekabrın 7-9 tarixində səfərində onunla görüşənlərdən biri də politoloq Rauf Mirqədirov olub. Mirqədirov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, müşahidə missiyası ilə müxalifət görüşməsə belə bu elə bir ciddi hadisə deyil. Onun sözlərinə görə Doğanoğlu birinci səfərində müxalifətlə görüşməmişdi, amma müstəqil media qurumlarının rəhbərləri ilə, o cümlədən onunla görüşmüşdü, amma bunun bir əhəmiyyəti olmadı.
Kifayət qədər dolğun informasiya verilmişdi ki, nə baş verir? Ölkədə vəziyyət necədir və s. Təəssüf ki, missiyanın rəhbərinin sonradan verdiyi o bəyanatda bizim verdiyimiz informasiya heç öz əksini tapmadı. Əgər görüşlərdən alınan informasiyalar bu cür istifadə olunursa, yəni ki, bu cür nəzərə alınırsa, bu görüşlərin bir tərəfdən əhəmiyyəti mənim fikrimcə də o qədər də yoxdur.
Amma Rauf Mirqədirov deyir ki, bütün hallarda müxalifət müşahidə missiyası ilə görüşsəydi daha yaxşı olardı. Çünki müşahidə missiyasında heç də hamı məsələyə Doğanoğlu kimi yanaşmır. Rauf Mirqədirov hesab edir ki, Azərbaycanda seçki ilə bağlı tənqidi fikirlər səsləndirməməsindən sonra belə nəticəyə gəlib ki, Doğanoğlu ümumiyyətlə obyektiv deyil. Stat təcrübə göstərir ki, ümumiyyətlə Azərbaycana Türkiyədən gələn müşahidəçilər obyektiv olmurlar və hakimiyyətə yaxın bəyanatlar verirlər. Qaya Doğanoğlu isə Azadlıq Radiosunun müsahibəsində bildirib ki, onun hakimiyyətlə heç bir yaxınlığı yoxdur. Qaya Doğanoğlu rəhbərliyi elədiyi müşahidə missiyası Avropa Şurasının adından dekabrın 23-də Azərbaycanda bələdiyyə seçkilərini müşahidə eləyəcək yeganə qrupdur. Səfərin yekunu ilə bağlı missiya hesabat hazırlayacaq.
Ülviyə Əsədzadənin söhbəti. Seçkinin necə keçəcəyi adətən seçki qabağı dövrdə baş verənlərdən də asılı olur. Noyabrın əvvəlindən bəri Azərbaycandakı müstəqil qeyri-hökumət təşkilatlarından biri, seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzi müşahidələr aparıb. Mərkəzin sədr müavini Bəşir Süleymanlı deyir ki, seçkidə elə bir fəallıq hiss edilməyib. İstər seçicilər, istərsə də seçkidə iştirak edənlər əvvəlki seçkilərlə müqayisədə daha az aktiv olublar. Azadlıq radiosuna verdiyi müsahibədə o bunun iki səbəbinin olduğunu bildirir.
Həm namizədlərin irəli sürmə və qeydiyyatı zamanı, həm insanların bələdiyyəyə olan inamı baxımından, həmçində seçki prosesinə buna bağlı insanların da xəbər olması baxımından bələdiyyə seçkilərinin fəallığı digər seçkilərə nisbətən çox aşağıdır. Yəni biz seçkidən sonra da bunu şahid olacaq ki, seçki fəallığına nəzər saldıqda, yəni seçkilərin seçkidə iştirakı ilə bağlı fəallıq səviyyəsi çox aşağı düşüb.
Sizcə nə ilə bağlı ola bilər bu?
Bu iki məsələ ilə bağlı. Birincisi, əhalinin bələdiyyələrə olan inamı etimadsızlığına bağlı, yəni inamsızlığına bağlı. Çünki bələdiyyələr ilk dəfə 1999-cu ildə seçki keçirib yaradandan sonra insanlar fikirləşirlər ki, bələdiyyələr olanın problemlərini həll edirlər. 2004-cü ilə qədər bildirilir ki, yəni ilk dəfə Azərbaycanda yəni prezident de ilk dəfə yaradılır, bu adresin problemləri olsun. Sonra fikirləşirlər ki, 2004-dən sonra da hər hansı bir bələdiyyələrlə bağlı müvafiq addımlar atılacaq, qanunlar qəbul olacaq. Baxmayaraq ki, bələdiyyələrlə bağlı 30-dan artıq qanun qəbul olunubdur. Bu qanunların icrası öz yəni baxımından çox problemlər var. Bələdiyyələrin maliyyələşməsi baxımından çox problemlər hələ də qalmaqdadır. Bələdiyyənin statusu konkret olaraq müəyyən olunmuşdur. Ümumiyyətlə bələdiyyə ilə yerli icra strukturlarının funksiyaları tam olaraq bölünmüşdür. Bəzən onların iş prinsipi hardasa toqquşur. Ümumiyyətlə bələdiyyələr özü yerli icra hakimiyyətlərinin asılı vəziyyətdədir. Və bu baxımdan insanların, seçicilərin, əhalinin bələdiyyələrə olan etimadı itibdir. İkinci bir səbəbdən ümumiyyətlə insanların seçki prosesinə olan etimadsızlığından irəli gəlir. Yəni ötən seçkiləri biz nəzər saldıqda həm 2008, həm 2008-də keçmiş prezident seçkiləri, həm 2009-un martında olan referendum, həmçində digər seçkilər insanların əsl iradəsini ifadə etmir. Yəni həm beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında, həm yerli seçki müşahidə təşkilatlarının hesabatlarında bu öz əksini tapıb ki, seçkilər beynəlxalq standartlar çərçivəsində keçirilmir və xalqın iradəsini əks etdirmir.
Bəşir bəy, üzr istəyirəm. Əsas qanun pozuntuları bu seçki ərəfəsi dövrdə əsas qanun pozuntuları hansılar olub?
Əsas ən çox qanun pozuntuları namizədlərlə bağlı olub. Namizədlərə təzyiqlər olub ki, ən çox da müxalifət partiyalarından olan namizədlərə ki, seçkidə siyasi mənsubiyyətlərini göstərmədən iştirak eləsinlər və bunu da göstərmək istəyirlər ki, ölkədə müxalifətin gücü yoxdur, müxalifət partiyaları yoxdur. Yəni bunu bu seçkidə göstərmək istəyirlər ki, müxalifət partiyaları artıq Azərbaycanda ümumiyyətlə müxalifət fikirli deyil. Əslində bu da yaxşı hal deyil. Müxalifətin olmağı demokratiyanı göstərdicidir. Bu seçkidə və sonda olaraq rəqabətsiz bir şəraitə gətirdi, çıxartdı. İkinci bir səbəbini də bildirim ki, seçkiyə ancaq seçki günündən və yaxud da seçki qanunvericiliyində olan prosedurlarla qiymət verilmir. Burada sərbəst toplaşmaq azadlığının vəziyyəti var, söz və mətbuat azadlığının vəziyyəti var ki, bununla bağlı Azərbaycanda çox problemlər mövcuddur və bu seçki qabağı dövrdə də aradan qaldırılmadı, bununla bağlı hər hansı bir addımlar atılmayıbdı.
Bəşir bəy, beynəlxalq təşkilatların nə dərəcədə diqqətini müşahidə elədiniz bu seçkiyə?
Beynəlxalq təşkilatların ümumiyyətlə çox zəifdir. Açığı bu yerli öz müdafiə seçkilərinə həmişə diqqət zəif olubdur. Yalnız Avropa Şurasının yerli öz müdafiə konqresi burada seçkilərin müşahidə çox az sayılarda seçki gündən ibarət müşahidə missiyası çalışacaqdır. ATƏT-in heç bir missiyası çalışmır burada və digər yalnız yerli səfirliklərin nümayəndələri az sayda seçki günü müşahidələr aparacaqlar. Və bu ümumiyyətlə yerli seçkilərə diqqət həmişə az olurdu. Azərbaycanda da ümumiyyətlə hesab edirlər ki, bu seçki həm bayram vaxtına düşdüyünə görə, bilirsiniz ki, xarici insanların sosial dövrdə bayram vaxtı olur da Azərbaycanı tərk edib gedirlər. Ona görə də missiyalar çalışmadı və bu seçkilərə diqqət çox zəif oldu.
Bəşir Süleymanlı. Kontekst verişi davam edir. Blogerlər bugün məhkəmədə deyiblər ki, onlar yuxarı instansiya məhkəmələrindən ədalət gözləmirlər. Şikayət vermələrində yalnız bir məqsəd var. Bu haqda elandan sonra. www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə Dinlə menüsünün üzərinə gəlin. və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Bugün internet yazarları Adnan Hacızadə və Emin Milli yenə məhkəmə qarşısına çıxarılıb, bu dəfə apelyasiya məhkəməsində. Onlar rayon məhkəməsinin qərarından etdikləri şikayəti, onların şikayətlərinə baxılıb bloqerlərin işi həm də böyük beynəlxalq diqqət çəkməkdə davam edir. Bir neçə gün qabaq Avropa Parlamentində Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyəti müzakirə olundu və qəbul edilən qətnamədə bloqerlərin dərhal azadlığa buraxılması tələb edilirdi. Bloqerlər bugün məhkəmə zalında Azadlıq Radiosunun müxbirinə verdikləri eksklüziv açıqlamada deyiblər ki, onlar yuxarı instansiya məhkəmələrindən ədalət gözləmirlər. Sadəcə şikayət vermələrində bir məqsəd var. Məhkəmədən Kəbiran Dilavərinin hazırladığı reportajı qulaq asaq.
Bloqerlər Adnan Hacızadə ilə Emin Milli Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə qolları qandallı gətirildilər. Nəzarətçilər qandalları onları məhkəmə zalındakı iri dəmir qəfəsə salanda açdılar. Emin Milli ilə Adnan Hacızadənin vəkilləri onların haqqında 2 il yarım və 2 il iş kəsmiş Səbəq rayon məhkəməsinin qərarına şikayət vermişdilər. Məhkəmə başlayan kimi vəkil İsaxan Aşurov bloqerlər haqqındakı həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi ilə bağlı vəsatət qaldırdı.
Bu məsələdə indidən konvensiyanın qanun məhkəməsinin tələb etdiyi məsuliyyət çərçivəsində Hər iki şəxsin tutulması Simirnova Rusiya qarşı işimizdə Avropa Məhkəməsinin qərarına uyğun olmayıbdır. Burada Avropa Məhkəməsinin müəyyən etdiyi riskləri göstərmişik.
Vəkil dedi ki, gənclərin həbsdə saxlanması ciddi qanun pozuntusu. İsaxan Aşurov, Girov kimi gənclərin hərəsi üçün 5000 manatda təklif elədi. Hakim vəsatətin müzakirə olunması üçün qısa fasilə elan eləyəndə Emin Milli ilə Adnan Hacızadədən indiki prosesdən nə gözlədikləri, saxlanma şəraitləri, səhətləri haqqında soruşdum. Adnan Hacızadə.
Biz artıq heç nə gözləmirik və biz inanırıq ki, hər şey artıq yaxşı olur və bundan yaxşı heç bir gözləmirik.
Emin Milli.
Bundan da böyük şərəf ola bilməz. İdeyalar uğrunda, dəyərlər uğrunda. Buna görə heç nə gözləmirik. Sadəcə biz hesab edirik ki, bizim borcumuzdur Avropa Məhkəməsinə qədər getməyə. Ona görə.
Emin, saxlama şəraitiniz necədir orada?
Yaxşı, heç bir şikayət yoxdur oyun bağlı.
Səhətiniz necədir?
Yaxşıdır.
Adnan, sizin səhətiniz necədir?
Biz sağlamış hazırdır. Saxlama şəraitinə heç bir şikayətimiz yoxdur.
Müşavirədən sonra hakim Qail Məmmədov vəsatətin təmin olunmadığını elan elədi. Vəkil İsaxan Aşurov vəsatətin təmin olunmamasını ədalətsiz adlandırır.
Hakim onun bir dənə də olsun ağla batan izahını vermədi. Bildiyiniz kimi biz həm girov təklif elədik, həm də istənilən şərti qəbul etməyə hazır olduğumuzu bildirdik. Hakimin nə qərar qəbul etməsi aydındır, amma bu qərar nəyə söykənir, o aydın deyil. Hesab edirəm ki, bu tamamilə qanunsuz və əsassız bir qərar olacaqdır.
Məhkəmə prosesi 2010-cu il yanvarın 8-də saat 11-də davam edəcək. Emin Milli və Adnan Hacızadə bu ilin iyulunda Bakıdakı Livan restoranında davadan sonra həbs olunublar. Onlar xuliqanlıq və bədənə xəsarət yetirməkdə təqsirləndirilirlər. Ancaq yerli və beynəlxalq hüquq müdafiəçiləri bu həbsi sifarişli sayır, həbsin yaxşı təşkil olunduğunu deyirlər. Beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları bloqerlərin həbsini pisləyib Azərbaycan hökumətindən onların azadlığa buraxılmasını tələb edirlər.
Kəbiran Dilavərinin söhbəti. Qazaxıstanda isə jurnalisti binadan aşağı atıblar. Qazaxıstanda müstəqil jurnalist olmaq yaxud müxalifətçilik eləmək asan deyil. Axır illərdə öldürülənlər arasında hətta partiya lideri də olub. Qazaxıstan prezidenti Nazarbayevin hazırda Avstriyada yaşayan keçmiş kürəkəni Rahat Əliyev iddia edir ki, bütün siyasi qətillərin arxasında ölkə başçısının özü dayanır. Rahat Əliyev bunu bir neçə ay qabaq Avropada çap olunan kitabında da yazıb. Amma Qazaxıstan rəsmiləri bütün bunları böhtan adlandırırlar. Bu dəfəki qətl haqqında hansı versiyalar var, bu barədə Azadlıq Radiosunun müxbiri İlkin Məmmədov danışacaq.
Qazaxıstanda Almatadakı çox mərtəbəli binalardan birindən bir həftə əvvəl aşağı atılan qırğız jurnalisti Gennadi Pavlyuk bugün xəstəxanada keçinib. Pavlyuku dekabrın 16-sında əlləri və ayaqları bağlı halda çoxsaylı qırıqlarla tapmışlar. Polis əl-qolu bağlı olan jurnalistin həyatına sui-qəsd maddəsi ilə cinayət işi açıb. Ancaq araşdırma hələ başa çatmamışdan qırıqçıların özündə çoxları bu qətlin məhz jurnalistin peşə fəaliyyəti ilə bağlı olduğuna inanırlar. Pavlyuk Qırğızstandakı müxtəlif qəzetlərdə çalışıb, həmçinin Rusiyanın Argumenti Faktı və Komsomolskaya Pravda nəşrlərinin Qırğız buraxılışlarının da baş redaktoru olub. Millətcə Rus olan Gennadi Pavlyuk əsasən İbrahim Rustambek imzası ilə tanınıb. Çoxları 40 yaşlı jurnalistin hökuməti və məmurları kəskin tənqid elədiyinə görə aradan götürüldüyünü deyir. Çünki son vaxtlar Pavlyuk məmurlar və Qırğızstandakı saatlar haqqında silsilə yazılar yazırdı. Pavlyukun bu yaxınlarda Atamekan KG Azərbaycanca ana vətən internet portalı yaratmaq planlarının olduğu da deyilir. Eyni adlı Atamekan Müxalifət Partiyasının lideri Omerbek Tekabayev deyib ki, Pavlyukla dekabrın əvvəlində bu planlarla bağlı görüşübmüş.
Məncə bu siyasi sifarişli qətildir. Bu Qırğızstanda söz azadlığının boğulmasına yönələn növbəti addımdır.
Qırğızstan polisi jurnalistin peşə fəaliyyəti ilə bağlı öldürüldüyünü istisna eləmir, amma bu ehtimalı digər versiyalarla yanaşı araşdırıldığını bildirib. Ancaq hələ ki, istintaq Pavlyukun Qazaxıstana necə və hansı məqsədlə gedib çıxmasına da aydınlıq gətirə bilməyib. Müxalifət mediası iddia edir ki, Pavlyuku aldadıb Qazaxıstana aparıblar və burada öldürüblər ki, şübhələr Qırğızstandan uzaqlaşsın. Çünki son dövrlə Qırğızstan hökuməti jurnalistlərə və siyasi fəallara yönələn hücumların artmasına görə ciddi tənqid olunurdu. Qırğızstanın prezident aparatından İlim Karibbekov Azadlıq Radiosuna baxdı deyir ki,
siz haqlısınız. Son zamanlar doğrudan da Qırğızstanda jurnalistlərə hücumlar, onlara qarşı zorakılıq halları artıb. Bu çox pis tendensiyadır. Ancaq biz bu cür halların araşdırılmasında polisin roluna da diqqət yetirsək, görərik ki, polis də əlindən gələn eləyir. Bu cəhdlər hər zaman nəticə verməsə də, onlar çalışırlar.
Pavlyukun qətli təkcə dekabr ayında Qırğızstanda jurnalistlərə yönələn üçüncü hücumdur. Aynı əvvəlində Rusiyanın Rosbalt xəbər agentliyinin müxbiri Aleksandr Yevgrafov Bişkekdə də ölmüşdü. Sonrakı həftə isə Qırğızstanın Oş şəhərində Oş Şami qəzetinin ofisi Kalaşnikov avtomatından atışə tutulmuşdu. Parlamentdəki Sosial Demokrat fraksiyasının hesablamalarına görə 2006-cı ildən bu yana Qırğızstanda jurnalistlərə qarşı 60 zorakılıq halı qeydə alınıb. 2007-ci ildə müstəqil jurnalist Əlişər Sayıpov, 2009-cu ildə isə Almaz Taşıyev qətlə yetirilib. Təkcə ötən il mediaya qarşı 50 məhkəmə iddiasına baxılıb və son 3 ildə azı 6 qırğız jurnalisti ölkəni tərk edib başqa dövlətlərdə siyasi sığınacaq almağa məcbur olub.
İlkin Məmmədovun söhbəti. Kontekst verişi davam eləyir. Cənazə namazından imtina eləmiş məşhur yazçı. Onun yubileyi səssiz, küysüz keçdi. Bu haqda birazdan.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Bəzi Azərbaycan vətəndaşları Avropaya vizasız gedə bilər. Azərbaycan hakimiyyəti çalışır ki, diplomatik pasportu olanlar Avropa ölkələrinə rahat gedib gələ bilsinlər. Azərbaycan indi Avropa Birliyinin yeni qonşuluq siyasəti proqramının iştirakçısıdır və birlik rəhbərləri Azərbaycan vətəndaşları üçün gediş-gəlişi bir qədər asanlaşdırmaq təklifləri verirlər. Xidməti pasport sahiblərinə verilə biləcək güzəşt Azərbaycanda neçə nəfərə əhatə eləyə bilər? Həmkarım Aygün Muradxanlı bu məsələni araşdırmağa çalışıb yerli mətbuat yazır ki, Azərbaycanda hətta bəzi müğənnilərində xidməti pasportu var.
Rəsmi Bakı diplomatik pasportu olan vətəndaşları üçün Avropa ölkələrinə vizasız rejimin tətbiqinə çalışır. Yerli media bildirir ki, indi Azərbaycanda diplomatik və xidməti pasportları təkcə qanunla buna haqqı çatanlar deyil, hakimiyyətə yaxın bir xeyli insan daşıyır. Azadlıq qəzetinin köşə yazarı Natiq Güləhmədoğlu deyir ki, indi Azərbaycanda xeyli sayda şov biznes nümayəndəsinin xidməti pasportu var. Onlar bunu heç gizlətmirlər də. Əməkdar artist son illər xaricdə bir neçə layihə gerçəkləşdirən Tünzalə Ağayevanın prodüseri Yalçın Cəhbarov da deyir ki, onlar da imkan düşəndə havalimanının VIP salonundan yararlanırlar.
Əsasən Tünzalə xanım öz kollektivinə gedir birincisi. Kollektivinlə getdiyinə görə, yəni o artıq onun prinsipidir, kollektivdən özünü ayırmır. Tək olan zaman, məsəl üçün, ikimiz arasında bir düşümüz olur. Hələnki hadisələ olur ki, biz onu istifadə edirik ondan. Çox sağ olsun, aeroportda onsuz da Tüzalə xanımlar, haçan gəlir ora, çalışırlar, hörmət eləsinlər aeroport işçiləri, kimin yəni nəyə səlahiyyəti çatır, öz səlahiyyəti qədər, səlahiyyəti çərçivəsində, yəni Tüzalə xanımı mütləq hörmət edirlər.
Hüquqşünas Əlövsət Əliyevin sözlərinə görə, bir sıra ölkələrdə dövlət sənədçilərinin belə hüququ olsa da, Azərbaycanda bu qanun pozuntusudur.
Ölkədən getmək, ölkəyə gəlmək və pasportlar haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu, Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına pasportların verilməsi ilə bağlı məsələləri tənzimləyən qanundur. Həmin qanunun tələbinə görə xidməti pasport yalnız xidməti fəaliyyəti ilə bağlı xidməti vəzifəsi olan şəxslərə verilir. Bu deputatlardır, dövlət idarələrinin rəhbərləridir, Daxili İşlər Nazirliyinin naziri və onun müavinləri və idarə rəisləridir, baş prokurorluğun əməkdaşlarıdır. Ola bilər Mədəniyyət Nazirliyinin işçi olan müğənnilərə xidməti pasportu verilməsi olsun. Hər bir müğənniyə bu formada xidmət pasportu verilməsi qanun pozuntusudur desi düz olar.
Millət vəkili Arzu Səmədbəyli də deyir ki, şou biznes nümayəndələrinə millət vəkilləri nazirlərlə bərabər haqlar verilməsinə münasibəti pisdir.
Azərbaycanda o münasibətlər kifayət eləyir ki, elə gəlsin, oradan keçsin istənilən adam. Çox da təkcə bu aeroportdakı, tutaq ki, bu xidməti istifadə edən yol istənilən yerdə gəlib keçə bilərlər. Bu Azərbaycan gerçəkliyidir, amma mənim münasibətim müsbət deyil. Yəni bu cür məsələlər bir qayda qanun çərçivəsində həll olmalıdır.
Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Elxan Polxov isə Azadlıq Radiosuna deyib ki, ölkədə diplomatik və xidməti pasportların verilməsi qanunla tənzimlənir. Yəni, hər hansı şəxsin bu sənədi qanuna əsas olmadan əldə etməsi mümkün deyil. Yerli mediada isə bu məsələ ilə bağlı bir sıra qalmaqallı xəbərlər dolaşır. Bir müddət öncə Azərbaycanın xalq artisti, indi Türkiyədə yaşayan Brilliant Dadaşovanın xidməti pasportunda saxtalaşdırmalar olması haqda xəbərlər yayılmışdı. Müğənninin xidməti pasportunda yaşını 5 il cavanlaşdırdığı bildirilirdi. Müğənni faktı münasibət bildirərkən demişdi ki, bu problemi onunla münasibətləri gərgin olan Mədəniyyət Naziri yaradıb. Brilliant Dadaşova indi də səfərləri zamanı xidməti pasportdan, o sıradan hava limanının VIP salonundan istifadə edir.
Aygün Muradxanlının söhbəti. Xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun kontekst verilişinə siz həm də bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz. Həm canlı, həm də arxivindən götürərək köhnə verilişləri dinləməyiniz mümkündür. Azadlıq Radiosunun saytında həm də rus bölməsi yaradılıb. azadlıqradiosu.ru ünvanında siz Azadlıq Radiosunun əsas xəbər və məqalələrini rusça oxuya bilərsiniz. Bundan başqa saytımızda yeni bölümlərdən biri də Oxuzalı adlanır. Burada biz həm Azərbaycan, həm də dünya ədəbiyyatı ilə bağlı xəbərləri yerləşdiririk, həm də yazıçıların, həm Azərbaycan yazıçılarının, həm də dünyanın tanınan yazıçılarının əsərlərini, qısa həcmli əsərlərini, xüsusən hekayələri yerləşdirməkdəyik və Azadlıq Radiosu.az saytında bu həftəlik yerləşdirilmiş hekayə Əziz Nesinin bələdiyyə seçkiləri haqqında bir hekayəsidir. Saytımızda tanış ola bilərsiniz. Növbəti söhbətimiz deyilə Əziz Nesin haqqındadır. Dekabrın 20-sində bu dünya şöhrətli Türk yazıçısının yubileyi keçirilməli idi, amma çox səssiz, küysüz keçib. Nə sağlığında, nə də öləndən sonra vətənində ona təmtəraqlı yubileyi keçirməyiblər. Azərbaycanda Əziz Nesin hələ Sovet dövründən populyardır. O vaxt onun hekayələrindən ibarət bir neçə kitab çıxıb, məsələn, Taxtalı köydən məktublar, Kör döyüşü və s. kitablar. Bu əsərləri xarici dillərə tərcümə, ən çox tərcümə edilən 4 türk yazarından biridir. İstanbul müxbirimiz Mayıs Əlizadə deyir ki, Əziz Nesini Türkiyədə getdikcə daha az yad edirlər. Bu da təsadüfi deyil.
Müasir Türkiyənin ən böyük ziyalısı Əziz Nesinin bir doğum günü də onu sevənlər tərəfindən 20 dekabrda səssiz küysüz qeyd edildi. 6 ildən sonra 100 yaşı olacaq. Sağlığında onu bir dəfə görə bilmişdim. Ölümündən 3 ay yarım qabaq Yunanistanın İstanbuldakı baş konsulluğunun ziyafətində bütün diqqətləri öz üzərinə toplayan Nesin, hamı kimi mənim də qibtə doğulu baxışlarım arasından təbəssümlə keçirək mərasimi tərk etmişdi. 5 il 1995-ci ildə İzmirin Foça qəzəfəsində dincələrkən dünya ilə vidalaşmışdı. 7 yıldakı dəfin mərasiminin senarisini çox əvvəldən yazmışdı. Rəsmi heç bir ritual olmayacaq, namaz qılınmayacaq, yan-yana 5 məzar qazılacaq, cənazənin hansı məzara qoyulduğunu sadəcə bir adam biləcək. Məzarların üstü örtüləndən sonra vertolyotdan çəkiliş yapılmasına icazə veriləcək. Vəsiyyətinə olduğu kimi əməl edildi. Əsərləri ilə birlikdə həyatının ən önəmli layihəsi saydığı Nesin fondunun bağçasına gömüldü. Ölümündən əvvəlki müsahibələrinin birində deyir ki, cavanlıqdan bəri ən böyük arzum özümün istədiyim ideal bir dövlət qurmaq idi. Ancaq bunu edə bilməyəcəyimi görəndən sonra bu torpağı alıb adıma fond qura bildim. Burada yaşayıb oxuyacaq olan uşaqlar məndən sonrakı əsərlərim olacaqlar. Ölümündən sonra fondun işlərini oğlu İstanbuldakı Bilgi Universiteti Riyaziyyat Kafedrasının müdürü Professor Əli Nesin aparır. Müsahibələrindən birində Əli Nesin deyir ki, ayda təxminən $25,000 pula ehtiyacımız olur. Atamın kitablarının gəlirinin hamısı fonda getsə də yenə də maddi sıxıntı yaxamızdan əl çəkmir. Ancaq hər ayın axırında heç gözləmədiyimiz yerlərdən fondun yaşaması üçün pul gəldiyini görürük. 1998-ci ildə Türkiyənin bəzi siyasətçilərlə birlikdə Əziz Nesinə də Pasmertno mükafat verilmişdi. Mükafatları təqdim etmə mərasiminə gələn Əli Nesin kürsüyə çıxaraq dedi, bu gecə atamı yuxumda gördüm, ona mükafat verdiklərini dedim. Məndən başqa kimə mükafat veriblər deyə soruşdu. Tansu Çillərə, Yıldırım Aktunaya da veriblər. Sən mənə verilən mükafatları alma. Əli Nesin bu sözləri deyəndən sonra atasına Pasmertno verilən mükafatı almadan salonu tərk etdi. Sovet İttifaqının dağılmasına qədər ki mərhələdə Türkiyədə Moskvanın agenti və ateist suçlamalarına məruz qalan Əziz Nesin ömrünün sonlarına qədər qatı şəriətçilərlə mübarizə apardı. 2 iyul 1993-cü ildə Sivas şəhərindəki Madımak otelində qalan Nesini qətlə yetirmək istəyən qara girovçu qrupu oteli yandırmış, Əziz Nesin yanğın pilləkənlərindən çətinliklə endirilərək xilas edilmiş. Oteli oda verib 37 nəfəri diri-diri yandıran qara girov cinayətin səbəbi kimi Əziz Nesinin Sivasdakı Pir Sultan Abdal mərasimində dediyi 1300 il qabaq yazılanlara niyə inanmalıyam sözlərini göstərmişlər. O qorxulu mənzərə Türkiyənin yaddaşından uzun müddət silinməyəcək, həm də ona görə ki, bir neçə il əvvələ qədər 37 adamın yanaraq öldüyü Madımak otelinin yerində kababçı fəaliyyət göstərirdi. Otelin yerində muzey tikilməsi təklifinə qarşı çıxan müğənni və bəstəkar Arif Sağ, muzeydə yana adamların sümüklərini nümayiş etdirəcəksinizmi? Ən yaxşısı odur ki, oraya bir neçə gül əkib xatirə lövhəsi asasın. Madımak faciəsindən sonra Ərbakanın Refah Partiyasından o vaxt Sivasın bələdiyyə başqanı olan Təməl Karamollaoğlu ilə televiziyada mübahisə edən Əziz Nesin belə deyirdi. Bunlar Türkiyəni cəhalətə və qaranlığa doğru aparan adamlardır. Deyəsən, radikal dinə və din tacirlərinə qarşı bu qədər barışmaz mübarizə apardığına görə Türkiyənin İslamcı təbəqəsinin gözündə Əziz Nesin adlı bir yazıcı və ziyalı ateistdən başqa heç bir dəyər ayırz etməməkdədir. Nesinə bu baxış nöqtə nəzəri indi, mülayim İslamın hakimiyyətdə olduğu dövrdə daha da güclənmişdir. Çünki iqtidar partiyasında olan bələdiyyələr aydın yazıcı və sənətkarların yox din ülamasının yubileylərini qeyd edir, küçə və xiyabanlardan Nesinin, suiqəstdə qurban gedən Uğur Mumcunun adları götürülərək onların yerinə dünya görüşü etibarilə iqtidara yaxın olanların adları asılır. Əziz Nesin Türkiyənin elə bir ziyalısı idi ki, onun heykəlinin qoyulması üçün Türk toplumunun çox sarsıntılı və məşəqqətli bir aydınlanma dövründən keçməsi lazımdır. Bir ay qabaq Moskvada Nazim Hikmətin qəbrinin üstünə gedən Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Məhəmməd Əli Şahin ziyarətinin motivini bu şəkildə açıqlamışdı. Nazim Hikmətin məscidə getdiyini öyrəndikdən sonra mən də onun məzarını ziyarət etməyə qərar verdim. Əslində isə indiyə qədər Nazim Hikməti tədqiq edən heç bir mütəxəssis onun məscidə getdiyini yazmayıb. Əziz Nesin müsahibələrinin birində Türklərin 60% səfehdir deyərək həmşək kimi ildırımları öz üzərinə çəkmişdi. Daha sonra bu sözlərini biraz da tündləşdirərək Kürdlərin də 80% səfehdir demişdi. Ölümünə yaxın Kadir Çəlikin Star televiziya kanalındakı Objektiv proqramına verdiyi müsahibədə isə 60% səfehdir dediyi milləti məndən daha çox sevən neçə adam var sözləri onun nəhəngliyini bir daha təsdiqləmişdi.
Müəyyiz Əlizadənin İstanbuldan göndərdiyi söhbəti dinlədiniz. Xatırladım ki, bu materialla daha ətraflı şəkildə bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında tanış ola bilərsiniz. Mən Rövşən Qəmbərov bugünkü kontekst verilişində sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. We'll be right back.
Qulaqlarınız xeyir. Firdə Azadlıq Radiosu-da şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə 9 dekabr Beynəlxalq Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Günü ərəfəsində Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı aparılan mübarizədən danışacağıq. Qonaqlarımız Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü millət vəkili Nazim Məmmədov və Müsavat Partiyasından olan deputat Pənah Hüseyindir. Mən hər üçünüzü salamlayıram.
Çox sağ olun.
Pənah bəy, birinci sualım sizədir. Ümumiyyətlə, siz həmişə parlamentdə, digər fəaliyyətiniz dövründə də bu ölkədə korrupsiya ilə bağlı problemlərin olduğunu deyirsiniz. Ən çox hansı sahədə hesab edirsiniz ki, korrupsiya var? Ümumiyyətlə, necədir fikriniz?
Mənim fikrimcə, Azərbaycanda ümumiyyətlə dünyada analoqu olmayan bir sistem formalaşıbdır və bu sistemin fəaliyyəti artıq yalnız korrupsiya nəticəsində mümkündür. Korrupsiyanın mərkəzləşdirilməsi və təməcürləşməsi ifrat səviyyə çatıbdır və istər bizim öz milli tariximizdə, istər keçmiş Sovet dövründə, istər indi dünyadan bizə məlum olan hansısa bir cəmiyyətdə, ölkədə sözün doğrusu bu dərəcədə mütəşəkkil xarakteri daşıyan, sistemləşmiş, ən yüksək səviyyədə dövlət seviyyəsində təşkil olmuş bir korrupsiya sisteminin mən olduğunu haqqında məlumatım yoxdur. Konkret olaraq məsələn bunu demək mümkündür. Yəni bütün Azərbaycanda hamı bilir ki, məsələn deyək ki, fiziki şəxslərdən və yaxud bu sahibkarlıq fəaliyyətlə məşğul olan hüquqi şəxslərdən dövlət burada təşkilatlarını biz iri vergi ödəyicilərini kənara qoysaq, iki xətt üzrə vergi alınır. Deyək ki, 50-60 manat, 100 manat rəsmi vergi ödənilirsə, ən azı bundan 10 dəfə çox və daha artıq xərac ödəyirlər. Yəni bu da təxminən söhbət ümumi respublika üzrə, əgər biz bunu hesablasaq, söhbət ən azı milyard yarım, 2 milyard korrupsiyadan gedir. Eləcə də gömrük son illər məsələn bütün o bir sıra idxal məhsullarının dünya qiymətlərinin aşağı düşməsinə baxmayaraq rəsmi şəkildə sənədləşdirilən idxal çox az demək firmaların hesabında olur. Əslində yəni şəxs özü gedir, öz pulunu xərcləyir və sahibi xərcləyir, danışıqlar aparır, amma öz firmasının yox, bir neçə müəyyən olunmuş firmalar, yəni monopollar bundan ibarətdir, onların adına sənədləşdirilir. İki dəfə təxminən artıqdır həmin alınan müxtəlif məhsullar üzrə idxal, amma 200 milyonda bilirsiniz ki, bu planı biz azaltdıq və plan da 80% təxminə yerinə yetirilibdir. Burada da bizim dediyimizə görə 2 milyard təxminən və 4 milyardan hətta korrupsiya yolu ilə büdcəyə çatası əmlakın mənimsənilməsindən söhbət gedir. Üçüncü, əlbəttə ki, heç də az olmayan məsələ bu investisiyalar sahəsidir. Mən bu 5-ci ildir ki, Milli Məclisdəyəm və Milli Məclisin deputatı olaraq hər il büdcə məsələsini müzakirə edilərkən və hökumət hesabatları müzakirə edilərkən bu investisiyaların xərclənməsinin şəffaflığı məsələsini biz qaldırmışıq. Çünki açıq aydın, yəni bu iş aparan müəssisələr təxminən 40%-nin əvvəlcədən müxtəlif özdə dəqiq müəyyən edilmiş faizlər üzrə demək alındığını subpatriat, yəni subicarəçilərə əslində bunun təxminən 40-60%-in gəlir çatdığı barədə məlumatlar verirlər. Bu da nəzərə alsaq ki, biz 4 milyard, 5 milyard indi bu il bir qədər azalıbdır. Yəni 4 milyard civarındadır. Və bu da təxminən bir neçə milyard, yəni ən azı 2 milyard da buradan korrupsiya yolu ilə mənimsənilir. Əlbəttə ki, bu baş verirsə, əlbəttə ki, bu cəmiyyətin əxlaq artıq yaşayış normasına çevrilirsə, uşaq bağçalarından başlayaraq, məktəblərdən başlayaraq, təhiyyə sistemindən başlayaraq, yəni ağla gələ bilən bütün sahələr, sahələrdə bu həyat olunur. Və bunun mən son Milli Məclisin iclaslarında da bu məsələni dalbadal mən qaldırıram ki, artıq sentyabrdan bəri ünvanlı sosial yardımın verilməsi dayandırılıb. Bu 210 milyon büdcə vəsaitidir. Rəsmən deyirlər ki, güya belə absurd və cətənk bir, yəni əsas qoyurlar ki, güya kompüterlər yüklənib. Halbuki məndə dəqiq məlumat var ki, artıq 9 ay ərzində bu 210 milyon manat xərclənib, verilib, mənimsənilib, oğurlanıb, qutarıb və sadəcə olaraq yeni ildə yeni büdcə açılımını gözləyirlər ki, yenidən güya bu bərpa olunsun. Təsəvvür edin ki, biz son 4 ildə bu 210 milyon indi gəlib çatmış ünvanlı sosial yardımın kimə verilməsi barədə hər hansı bir sənəd əldə edə bilmirik ki, açıq şəkildə bildirirlər ki, bu məxfi olmalıdır, örtülü olmalıdır və s. Əgər bir Milli Məclisin deputatı hər dəfə bu məsələni qaldırırsa və bunu tələb edirsə və deyirsə ki, hətta bu nazirlik və nazirlik işləri bildirir ki, bunlar daha yüksək vəzifəli şəxslərin hesablarına ötürülür və buna da heç bir reaksiya verilmirsə, bu əslində bunun təsdiqi kimi qəbul edilməlidir. Əgər adi ən əhalinin demək kasıb hissəsi üçün, yetim yesir üçün ayrılmış olan bu vəsaitlərdə bu şəkildə mənimsənilirsə və bunun üçün heç kəs heç bir tədbir görmürsə, görmüşse veya görebilmişse onda Azerbaycan cemiyetinin teşkilat dereceye çatmış bir kadro ses cemiyetimiz biz karakterize edebiliriz. Bir taraftan yani hem korrupsiya asız artık mevcuduyet her hansı bir biznes veya başka bir faaliyet mümkün değildir. Diğer taraftan ise bu evvel akıl gelip bir dalana nece deliler direnilmiştir ve bu çok ciddi milli tehlikesizlik karakteri almıştır.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinleyin.
Nazim müəllim.
Bəli.
Sizin mövqeyiniz nədir? Pənah bəy dedi, yəni bax sahələri də sadaladı.
Pənah bəy danışan zaman mən Gədəbəyin ərazisindəydim, artıq Şəmkirin ərazisindəyəm. Yol getdiyimə görə mən təbii ki, Azərbaycanın inkişaf perspektivi ona gətirib çıxardacaq ki, biz tam nəzarətə götürməliyik. Korrupsiya nə qədər az olsa bir o qədər millətin, xalqın inkişafı təmin oluna bilər. Azərbaycan yeni inkişaf etmə istə olan ölkədir və məmurların da sahibkarlarla birbaşa əlaqəli olan insanların da maaşları kifayət qədər onları belə demək mümkünsə qane etmirdin. Hər halda şirinikirlər və korrupsiya demək olar ki, həyatın hər sahəsində var. Bütün ölkələrdə bu var. Və Azərbaycanda da bunun olmamağı bir növ qəbul olunmaya bilərdi. Ancaq nə qədər onun səviyyəsi olması, nə qədər dövlət onunla mübarizə aparır, biz qanunvericilik orqanı olaraq biz ona diqqət yetirməliyik. Mən xatırladım ki, 2005-ci ildən bəri təbii ki, antikorrupsiya qanunu qəbul olunur. Şəffaflığın artırılması təşəbbüsü ilə bağlı kifayət qədər addımlar atılır və Milli Məclisdə müzakirələr zamanı nəinki müxalifət deputatlarının, o cümlədən iqtidar deputatlarının da kifayət qədər sualları var ki, Hesablan Palatası sual doğuran bu və ya digər sahələrdə, o cümlədən investisiya layihələrinin həyata keçirməsi ilə bağlı məsələlərdə yoxlamalar aparsın və cəmiyyətə məlumatlar çatdırsın. Hər halda bu fikirləri təkcə müxalifət demir, o cümlədən iqtidar da maraqlıdır ki, nə qədər korrupsiyanın səviyyəsi, rüşvətxorluğun səviyyəsi aşağı olsa, bir o qədər yaxşı olar. O baxımdan mən hesab edirəm ki, bizim üzərimizə düşən məsələ insanların da maarifləndirilməsindən keçir. Əfsuslar olsun ki, mən də şahid oluram. İnsanlar öz biznesini daha yüngülləşdirmək üçün və ya özlərinə əlavə olaraq lüqotlar və yaxud güzəşlər, imtiyazlar əldə etmək üçün bu və ya digər formada dövlət məmurlarını ələ almağa çalışırlar və bu məsələlərdə çox mütəşəkkil xarakter alıb. Azərbaycanda bunu qeyd etməliyik. Baxmayaraq ki, kapitalizmin əsas qanunu çoxlu gəlir əldə etməkdən ibarətdir. Ancaq bu amansızcasına mübarizə gedir elə sahibkarlıq subyektlərinin arasında da. O baxımdan mən hesab edirəm ki, Vergilər Nazirliyi tərəfindən bayaq Xanat bəy qeyd etdi. Bizə də siqnallar var. Bunu mən hesab edirəm ki, islahatlar yolundan aradan qaldırmalıyıq. Biz sahibkarları maarifləndirmək yolundan aradan qaldıra bilərik. Bizim hər halda vergi qanunvericiliyimiz mən hesab edirəm ki, müəyyən standartlara uyğundur. O cümlədən SNG bunu hamı etiraf edir. SNG dövlətləri içərisindən yaxşı qanunlardan hesab olunur. Ancaq bu tamadə olaraq həyat buna korrektəsini etməkdə davam edir.
Ünvanlı Nazim
sosial yardımla bağlı.
Belə ünvanlı sosial yardımla bağlı elə soruşmaq istəyirdim. Bax indi o regiondan gəlirsiniz Kədəbəydə. Necədir orada vəziyyət?
Təbii ki, gecikmələr mövcuddur. Gecikmələr bəzən bir ay, bəzi yerlərdə iki ay olur. Ancaq bu heç də təbii ki, o korrupsiyanın əlaməti deyil. Yəni, nə mənada əlaməti deyil? Mən hesab edirəm ki, subyektiv amillər ola bilər. Dənilən halda, regionda yaşamayan adam, Bakıda yaşayan, burada qeydiyyatda olan, hər hansı bir anlaşmaya gedirlər. Deyək ki, rayonlarda bəzən bu sırf özünü bir üzə verir. Bir neçə ayını rayon məmuru alır və yaxud onu ara düzəldənlər alır, bir hissəsini vətəndaşa çatır. Bu, ona da sərf edir, buna da sərf edir. Mən hesab edirəm ki, mənim bir misalım var. Rüşvət qorxaqla quldur arasındakı gizli saziş. Mən hesab edirəm ki, bu sahədə biz cəmaatımızı məlumatlandırsaq, maarifləndirsək daha yüksək nəticələr əldə edərik. Nəinki bir tərəfi biz təbii ki, dövlətin məsuliyyəti var, dövlətin strukturları yerlərdə bunu həyata keçirməlidirlər. Mən inanıram ki, dövlət başçısının əzmi rüşvətxorluqlardan qaldırmaqla bağlı hamıya məlumdur. O cümlədən qanunvericilik təşəbbüsü ilə bizim vaxtımızda da kifayət qədər qanunlar, həm dövlət qulluqçunun etik normalarının müəyyən olunması, həm çox məsələlər var ki, dövlət qulluğunun müəyyən dəyişirlər, inzibatçı xətalar məcəlləsinə, cinayət məcəlləsinə fərq edə dəyişirlər yolunur ki, bu və ya digər formada bunu stimullaşdıran vəzifəli şəxslər bunu stimullaşdırmasınlar.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı aparılan mübarizədən danışırıq. Qonaqlarımız Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Millət Vəkili Nazim Məmmədov və Müsavat Partiyasının olan deputat Pənah Hüseyindir. Nazim Əli, bax bu qanunlar, proqramlar, bax indi deyiniz oyun inzibati icraatı haqqında müxtəlif proqramlardır, qanunlardır qəbul olunub. Bunlar ötən bir neçə illə müqayisədə azaldı mı? Yəni bunlar qəbul olunandan sonra bu proqram misal üçün bir proqram yəni başa çatdı. Bunlar nə qədərsə azaldı mı bu korrupsiyanın səviyyəsi? Misal üçün əvvəl belə deyək, hansısa misal üçün deyirəm, hansısa mənzil istismar idarəsinə 50 manata olan işi, rüşvəti azaldı mı heç olmasa bir 10 manata endirim mi? Yəni bax belə bir mübarizənin nəticəsi kimi deyirəm.
O səviyyələrdə o vəhşət səviyyəsi bunun əsaslar olsun gün biz çoxalmasının şahidi oluruq. Bu da cəmiyyətin daha işini daha tez həll etməsi üçün, bayaq dedim də, hər hansı bir proseduru həyata keçirmək üçün dövlət məmurunu və yaxud hər hansı bir vəzifəli şəxsi almaq üçün təşəbbüslər çoxalır. Əsaslar olsun ki, bu hüquqi nihilizmdəndir. Bu insanların səviyyəsinin aşağı olmasındandır. Nə ilə bizim millət işini daha asanlaşdırmaq üçün addımlar atır, nəinki bir vəkili tutub öz hüquqlarını qorumaq üçün ona vəsait verməkdən çəkinir. Baxmayaraq ki, ondan əgər rüşvət tələb olunursa, bu çox böyük məmnuniyyətlə gedir verir və yaxud rüşvət tələb olunmayan yerə də gedir o təklif edir rüşvəti. Çox təəssüflər olsun ki, dünyada bizim se pranikayışı korrupsiya kimi adlandırırlar bizim bəzi hesabatlarda adımızı. Bu deməkdir ki, insanların öz həyatına sirayət edir. Yəni, adi vətəndaşın, yəni onun tələb olunmayan yerdə gelir, özü təklif edir rüşvəti.
Mən bir müdaxilə eləmək istəyirəm bu məsələyə. Demək, mən bu güya cəmaat özü rüşvət verir, savadı azdır. Qardaş, cəmaat rüşvət vermək istəmir. Məsələn, cəmaatın rüşvət verməyən cəmaatın gözünü çıxardırlar, tuturlar, həbs edirlər, iş yerini bağlayırlar, müəssisəsini bağlayırlar, fabrikini bağlayırlar. Bax, mən konkret danışıram. Mənə bu bizim deyək ki, bu Sabirabadda Hacı Ruhi adlı bir sahibkar zəng elədi. Dedi bu Əlbayramlı regional vergi idarəsinin demək işçisi gəlib ondan 3000 manat rüşvət tələb edir və deyir ki, mən kiməm, məni göndərib rəisim və bizə deyilib ki, bunu Heydər Əliyev fonduna götürürük. Bu qəzetdə də çıxdı, Müsavat qəzetində. Yəni buna bir reaksiya verdilər ki, bəlkə bu çox belə hörmətli respublikada olan bir fondu bu cür yəni şərləmək bu adla, yəni necə cəsarəti var ki, bir regional vergi idarəsinin müdiri gedir açıqlar, hətta deyib ki, istəyirsən get nömrəli pul gətir. Yəni bu dərəcəyə vəziyyət gəlsə də heç kəs, heç bir şəxs, hətta mən bunu Milli Məclisdə səsləndirdim, vergi nazirinin iştirak elədiyi iclasda heç vicdanı yoxdur. Yəni bir daha təkrar edirəm. Demək ki, və yaxud başqa bir mən sizə bir misal gətirim və səbəbin onda bilər ki, Nazim Əlumların özü çox yaxşı bilir əslində. Yəni, elə bir qəsdən bütün hamı cinayətkar eləyiblər. Niyə məsələn onların üzərinə yeriyirlər? Bütün o, mən də konkret ticarət sahəsindən danışdığıma görə dedim, bütün mağazalardakı, bütün ambarlardakı, bütün o iri yar markalardakı, istər tikinti material olsun, istər ərzaq olsun, hamısı sənədsizdir. Sahibkarlar bilirlər, buna əlavə dəyər vergisinin ödənilməsini təsdiq edən sənədlər var. Mənbəyi heç kimə məlum deyil, çünki gömrükdən gələn hər hansı bir məhsula heç bir sənəd verilmir. Bunun sənədlər harda gizləndir, harda satır, məlum deyil. Yəni, Azərbaycanda qəsdən təşkil olunmuş şəkildə bütün sahibkarı cinayətkar vəziyyətinə salırlar və həmin sahibkar, həmin rüşvətə qarşı hər hansı bir şəkildə iddia qaldırmaq istəyəndə içəridə qoymaq olur, cərimə eləmək olur, onu bankrot eləmək olur, iflas həddinə də çatdırmaq olur və s. Nazim müəllim deyir ki, tranikayuşi korrupsiya və yaxud bu məsələ bilirsiniz, bir xərçəng xəstəliyi fəlsə, amma bunun günahı heç də bizim xalqın bəzilərinin deyir ki, nə mentalitetində heç kəs rüşvət vermək istəmir. Hamı deyir ki, bizdən o rüşvət ki alınır ha. Onun da üçünə bir qədər qoyaq, dövlətin büdcəsinə keçirək. Əlimizdə sənəd olsun, malımızın sənədi olsun, qorxmayaq. Heç kəs gəlib bizi hədələyə bilməsin. İnanın ki, bu artıq bütün Azərbaycan cəmiyyətində yüz minlərlə işlə məşğul olan sahibkarın məsələsidir. Və ya sahibkarı qoyduqlara adi fəhləni götürək, ustana götürək. Bu küçədə çalışan çox ağır fiziki işlə məşğul olan şəxsləri götürək. Onların böyük ya ümumiyyətlə hətta bir fəhlə kimi sənədləşmir və yaxud onları 85 manata, 83 manata bu minimum əmək haqqı ilə sənədləşdirirlər. Amma bu deyəndə ki, məsələn, mənim əmək haqqımı yazın, mənim sosial müdafiə sənədləşim, o halda onu dərhal işdən çıxarırlar. Çünki o ölkədən həmişə çıxarı var normal. Ya bunu qoruyan qanun qayda var və bunun başında da təkrar edirəm. Bu işin laf başında, laf üstündə dövlət durur. Dövlətin birinci şəxslərindən başlamış Bu işe nəzarət eləməli olan şəxslər durur. Necə bu vətəndaşdan, xalqdan tələb eləyək ki, sən güya öz savadına durur. Millətimiz kifayət qədər savadlıdır. Bizim millətimiz heç rüşvət filandat vermək fikrində deyildir. Bu millətin dərisini soya-soya, döyə-döyə, onun canını ala-ala onun qanını sorurlar. İstismar edirlər. Ona görə də bir daha təşkil edirəm. Mən qəti Nazim müəllimin dediyi fikirlərlə razılanmıram.
Nazim müəllim.
Fikrim düzgün anlaşılmaq üçün bir də təkrar edirəm. Təbii ki, dövlət siyasəti insanların həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması, o cümlədən vergi nizam-intizamının artırılması və dövlətin büdcəsinə yığılan vəsaitlərin çox olmasından keçir. Çünki onun bölüşdürülməsində daha çox adama çatsın deyir. Yəni dövlət siyasəti heç bir dövlətdə ola bilməz ki, dövlət siyasəti antixalq siyasəti olsun. Bu obyektiv səbəblərdən ola bilməz.
Mahir müəllim, üzr istəyirəm. Bax siz, mənim bir də Nazim müəllim, gedək istənilən Bakının istənilən mağazasına, un vermağına, nə bilim, yarmarkasına, o taxtaşalban satılan yerə, təsərrüfat malları satılan yerə, hər hansı bir tikinti obyektinə təhlərin yanına, əgər mənim dediklərim təsdiqlənməsə, yəni məlum olmasa ki, orada satılan heç bir malın mənbəyi yoxdur, qəsdən vermirlər. Məlum olmasa ki, o fəhlələrin yarısından çoxu sənədsiz işləyir və yaxud 85 manata cəmsi sənədləşdirilib onların işi. Məlum olsa ki, dənilən biz yaxınlaşaq və inanılmış şəxsdən soruşaq ki, o rəsmən nə qədər vergi ödəyir və qeyd etmiş şəxsdə nə qədər xərac ödəyir və 10 dəfə fərq olmasa, o halda mən əlimi qoyaram yerə, deyərəm ki, bu obyektiv şəkildə bax. Bu o dərəcəyə çatıb ki, təsir edirəm. O dərəcədə ağ olub ki, məsələn, o sosial müdafiə, əmək sosial müdafiə nazirliyindən mən tələb edəndə ki, mənim demək rayonundakı ünvanlı sosial yardım olan şəxslərin şahsını ver. Mən də xalqa deyim ki, bax bu ehtiyacı olanlardır. O da Milli Məclisin iclasında, elə Nazim müəllimin iştirak elədiyi iclasda deyirsə ki, biz bunu verə bilmərik, güya bunlar özləri istəmir və s. və ilaxır. Bilirsiniz, bunun artıq izahatı filanı yoxdur. Bu adam arxeyindir. Bunun
nazirlərdir,
mazirlərdir. Və ona görə də bunu gəlin biz, mən bir daha təkrar edirəm, bu dövlət şəklində, dövlət halında, dövlət formasında təşkil olmuş korrupsiya sistemidir. Bunun axırı gəlib dirənikdir artıq.
Nazim müəllim, sizə bir bayaq sual vermək istəyirdim. Bir, yəni dediniz ki, məmurları ələ almağa çalışırlar müəyyən vəsaitlə pulla. Yəni o məmur necə məmurdur? Niyə onu ələ ala bilirlər? Məsəl üçün Gürcüstanda siz də olmuşsunuz, biz də araşdırmalar aparmışıq. Orada yol polisinə, misal üçün hansısa bir pul təklif edən adam belə deyək, özü cəzalandırılır və yaxud da ki,
təkcə yol polisi deyil, gömrük elədi, vergi elədi. Orada məişət korrupsiyası yoxdur əziz.
Yəni Nazim müəllimin mövqeyini istəyir. Necə olur ki, bax adi bir pullu adam, biznesmen ya kimsə məmuru ələ ala bilir? Niyə ələ ala bilir?
Məmuru mən demirəm ki, hər tərəfdə, hər yerdə buna təbii kütləvi surətdə həyata keçir. Təbii ki, buna meyillik var. Bayaq Qanat bəy deyir ki, mağazına gedək, reyd keçirək. Mən razı, gedək o mağazinlərə. Soruşaq ki, sən niyə mənbəyi olmayan mal alırsan? Gedib bazardan, Ölə Dərnəgül bazarından hansısa mal alırsan, gətirirsən, öz obyektində satırsan sənədsiz. Deməli, o sahibkarın özünə sərf edir. Sənədlə verilən yerlər də var. Geçsinlər, oradan alsınlar sənəd. Bilirsinizmi? Mən yenə deyirəm, bu cəmiyyətin yerləşdiyi coğrafi mövqedən və onun inkişaf səviyyəsindən keçir. Korrupsiyayla mübarizənin effekt verməsi. Mən inandırım sizə, mən də razıyam ki, korrupsiya məişət şəraitində bu qədər korrupsiyanın olması, rüşvətxorluğun olması bizə başucalığı gətirmir. Ancaq bununla mübarizə aparılmır deyəndə və bu dövlət siyasəti, bununla mən razılaşa bilmərəm. İstəyirsiniz Mozambikdə olsun, Mozambik dövlətinin başçısı da xalqdan asılıdır və xalqın rifahını obyektiv baxımdan gözləməyə məcburdur. O baxımdan demək ki, Azərbaycanda bu dövlət siyasətidir korrupsiyanın inkişaf etməsi, mən bununla razılaşa bilmirəm. Ancaq hər yerdə subyektiv momentlər var. Əfsuslar olsun ki, Azərbaycanda bu kifayət qədərdir. Bununla biz etiraf etməliyik. O baxımdan dövlət qulluğuna qəbul da bilirsiniz 3 ildir, 4 ildir artıq testlərlə aparılır. Səviyyəli insanları qoyurlar. Məmur özünə yaxın qohumunu vəzifəyə qoymamalıdır. Bununla biz mübarizə aparmalıyıq. Bütün bunların hamısı etap-etap aparılmalıdır. Və mən güman edirəm ki, məişət korrupsiyasından biz tez bir zamanda qurtula bilərik. Bu cəmiyyətin inkişafına xidmət edər ancaq.
Marif bəy,
bəli, buyurun,
mən bir şey də demək istəyirəm. Bu məmurları gəlin pisləmək. Mən tam belə qəti şəkildə iddia edirəm ki, Azərbaycan məmuriyyətinin 90% korrupsiyoner deyil. Heç ona imkan da verən yoxdur. Bu əvvəlki Sovet dövründə idi və yaxud bir 5 il 6 il əvvəldə idi. Bu mərkəzləşmə deyəndə biz o nəzərdə tuturuq ki, hansı məmurun ixtiyarı var ki, öz başına gedib rüşvət alsın və yaxud aldığı rüşvətin bir hissəsi mənim səsim. İndi doğrudan paradoksal, belə analoq olmayan deyəndə biz onu deyirik ki, məsələn mən sizə iddia edirəm ki, gömrükdə işləyən məmurların bəlkə də 100-dən 99-un sadəcə olaraq güya özü üçün, öz şəxsi hesabı üçün, yəni varlanması üçün korrupsiya eləmək imkanı yoxdur. Bu dəqiq şəkildə sistemə salınıbdır. Bu dəqiq şəkildə faizlər məlumdur. Kimin nə rəisi var ki, orada o tərəf. Bunlar sadəcə olaraq korrupsiyanın əsgərləridir. Və onların hər birinə biz bildik ki, nə qədər o paket sistemi deyirlər buna. Cəmsi baxır indi 300-400 indi baxır onun tutduğu vəzifəyə. Bu şəkildə verilir. Yoxsa məsələn əvvəllər şirkət direktorları vardı, rəisləri vardı və yaxud az bir qism təxminən 5%-in cibinə yönəldilmiş, mütəşəkkil şəkildə təşkil olunmuş, yüz milyonlarla və milyardlarla dövlət vəsaiti, xalq vəsaitini, vətəndaş vəsaitini mənimsəyən bir sistemdir, bir daha təkrar edirəm. İnandırıram sizi, məmurların özü də bundan can alıb demək doyubdur. Ümumiyyətlə də indi bağların dolandırması üçün maaş almaqdan başqa imkanları olmayan şəxslərdir. Təkrar edirəm, bundan məmur da əziyyət çəkir, sahibləri də əziyyət çəkir, bundan ham əziyyət çəkir. Təxminən 3-5% o yuxarıda duran, o təbəqəni təşkil edən insanlar istismar edirlər bu cəmiyyəti, bu
Pənapə, bir sualım var idi. Bax, bu son bir neçə gün əvvəl Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı öz korrupsiyanın kavrama indeksini açıqladı. Orada göstərildi ki, Azərbaycan 16 pillə irəliyib və bal hesabıyla
143-dür deyəsən.
0.4 bar irəliyib. Bəs onda bu irəliləyiş necə olur?
Harada irəliyib?
Azərbaycan korrupsiya indeksi ilə bağlı bu Şəffaflıq Təşkilatı öz son 2009-cu il hesabatını açıqladı.
Bu bağlı hesabatlarım məni azaldır. Amma o keçən ilin nisbətən əksinə Azərbaycanın necə deyərlər daha da vəziyyətin pisləşməsi haqqında olan təxminən 12 xal pisləşməsi haqqında da məlumat var idi. Söhbət bu bəzi yerlərdə məsələn bu qanunvericiliklə bağlı deyək bəzi məsələlərin həlli görürsən ki təsir edir. Məsələn mən sizə deyim ki bu bir pəncərə sistemi deyirdilər. Bir pəncərə sistemi iş nəzərdə tərəqqi bir məsələdir və güya demək korrupsiyanın azalmasına yönəlməlidir. Amma əksinə bu dünyanın hər yerində deyək ki bəlkə də əksər yerində mütərəqqi görünə bilən islahat çevrilir rüşvətin və korrupsiyanın bir pəncərədən daxil olmasına. Ona görə mən o cür halların nəticələr hansı göstərdiyinə görə mənim olmasını dəqiq bilmirəm. Bir daha təkrar edirəm. Mən tam şəkildə və qəti şəkildə əminliklə iddia edirəm ki, Azərbaycanda korrupsiya sahəsindəki vəziyyət yaxşılaşmaq əvəzinə getdikcə pisləşir və bu getdikcə pisləşməkdə davam edəcəkdir. Niyə görə davam edəcəkdir? Çünki bu krizis dövründə bu əvvəllər bu rüşvətin müəyyən həddinə öyrənmiş, demək, yüksək vəzifəli şəxs heç öz gəlirindən əl keçmək istəmir. Deməli, bunun üçün korrupsiyanın bir qədər də artırmaq lazımdır ki, məsələn, 2004-də, 2005-də, 2006-da, 2007-də olduğu qədər, necə deyərlər, buradan gəlir əldə olunsun. Ona görə də biz bir daha mən yuxarıda dedim, istər gömrükdə, istər vergidə, istər, məsəl üçün, digər başqa sahələrdə alınan rüşvətin, korrupsiyanın həcmi nəinki azalıbdır, təşkil edilən əksinə getdikcə artıbdır. Və yuxarıda dedim ki, bu artıq korrupsiyanın məntiqi deyil.
Pənapə, mən istəyirdim son olaraq verilişimi sona çatır. Nazim müəllim mövqeyini son olaraq. Nazim müəllim, sizin mövqeyiniz...
Mən söndürə bilərəm telefonumu.
Yeşidin Nazim müəllimin dediyin.
Mən hesab edirəm ki, təbii mən dövlətin yükünü başa düşürəm. Dövlətin öhdəliyini başa düşürəm və dövlət korrupsiya ilə qarşı mübarizə aparır. Və mübarizənin effektivliyinin dərəcəsi xalqın mütəşəkkil olmasından, öz hüquqları barədə məlumatlı olmasından, insanlarımızın təbii ki, sahibkarlıq mühitindən əsas Pənah bəy misallar gətirirdi. Mən o misallara bir dənə onu deyə bilərəm ki, biz vətəndaşlar əgər gedin mağazindən məcbur olub, əgər çeki alacaqsa, tələb eləyəcəksə, deməli o sahibkar da məcbur olub, o aldığı malların qaymasını, fakturasını tələb edəcək. Bu dolayısı yolla biz başqa-başqa misallar gətirə bilərik ki, hansı ölkədə nə cür korrupsiyanın mübarizə aparılır. Ancaq biz istəyərdik ki, biz arzu edərdik ki, bu aşağı təbəqələrdən başlasın, daha mütəşəkkil olsun və hər bir vətəndaş, hər bir şəxs ödədiyi vəsaitin hara ödənilməyinin varlığında olsun, bilsin və hər hansı bir mağazindən mi, hər hansı bir yaşı obyektindən hər hansı bir xidməti və yaxud malı alanda onun qəbzini tələb eləsin. Bununla da bu sistem bərpa olunsun. Mən dövlətin apardığı siyasəti kifayət qədər qane olmasa da mən müsbət sayıram və hesab edirəm ki, onun effektivliyinin ən böyük dərəcəsi xalqın və həmin ayrı-ayrı subyektlərin buna qoşulmasından gedir.
Minnətdarım mən sizə.
Çox təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Çox sağ olun. Sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfəki şəffaflıq verilişində 9 dekabr Beynəlxalq Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə günü ərəfəsində Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı aparılan mübarizədən danışdıq. Qonaqlarımız Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü millət vəkili Nazim Məmmədov və Müsavat Partiyasından olan deputat Pəna Hüseyn idi. Verilişi aparan sağ mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
14 24 24.
Mən uşaq vaxtında səhnəni çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Əhtə Fatıda xeyirli mahnı.
Təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah ilə dolunacaq. 14-24
verilişini Çərşənbə günü Azadlıq Radiosunda dinləyin.